Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Lepo pa pozdravljam tako v vašem imenu, kakor tudi v imenu našega uredništva, profesorja dr. Draga Ocvirka. Dobro večer.
Dobro večer vam in pa poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Iz oddaje v oddaje spoznanje več, predsodek manj, listava po vaši najnovejši knjigi Misijoni povezovalci človeštva. Tako na nek način ta knjiga dobiva radijsko podobo, kar je pa tudi po mojem en unikum, saj na slovenskem. Redko kdaj, da bi šli tako natančno predstavljati knjigo, njeno vsebino, kakor prav v tem primeru, gospod profesor.
Ja, res je in sem vam zato hvaležen. Gre predvsem, da na poljuden način predstaviva pomen misijonskega delovanja cerkve, kajti o tem misijonskem delovanju se sliši po eni strani veliko dobrega in je poštena predstavitev, po drugi strani pa predvsem, ko gre za zgodovino in za preteklost, je pa toliko izkrivljenega, toliko bi rekel potaknjenega, toliko tudi zlonamernosti v zvezi z misijoni, da ima človek občasih vtisane, kot da je misijonska dejavnost ena velika nadloga za človeštvo. Če pa res pogledamo od blizu zgodovino in delovanje misijonov, potem pa tudi zakonitosti, ki so obče človeške in znotraj katerih se misijonska dejavnost odvija, potem vidimo, da je krščansko misijonstvo naredilo ogromno za človeštvo. Bi rekel, naj ponovim, gotovo sem že povedal, pa še bom spomnil na to, da toliko truda, ko je bilo vloženo za evangelizacijo, naprimer, je ostalo, da tako rečem, brez evangelskih sadov. Evangelij se ni prijel, pač pa je dejavnost misionarjev imela neke druge sadove, namreč povezovanje človeštva, prenašanje znanj, prenašanje dobrin in na ta način povezovanje človeštva, izboljšanje življenjskih razmer in pa tudi civilizacijski napredek. To pa je absolutno neizpodbitno, da so sadovi misijonskega delovanja. Čeprav je res, da si misionari niso zadali za prvotni cilj, rečemo, povezovanje človeštva in civiliziranje, ampak so si zadali za prvi cilj evangelizacijo. In je zanimivo, da ta spremljevalka evangelizacije, povezovanje in civiliziranje človeštva je dalo veliko več sadov, kakor evangelizacija sama, bi rekel, cerkev se ni povsod prijela, cerkev ni povsod zrasla, kjer so misionari bili in delovali. Po njihovi zaslugi je pa stekel pretok med civilizacijami in s tem tudi povezovanje in izboljšanje življenj in civilizacijskih standardov.
Omenili ste pojem izkrivljena zgodovina, no in prav zaradi nje, zaradi nekaterih, ki jo izkrivljajo, pravzaprav potem v ljudeh rastejo neki predsodki neznanja in zato skušamo tudi midva na ta radijski način to knjigo približati vsem našim poslušalcem, da bi si vendarle pridobili nekatera pravilna spoznanja in potem za sami osebno zavzeli pravilno stolišče do teh vprašanj.
Ja, tako je, Danes mnogi rečejo, na primer, ja, zakaj pa je treba vero oznanjati, zakaj pa ne pustimo druge primero? No, pogledajte, če čisto tako pogledamo z vidika medčloveških odnosov, ali ni veliko bolj pomembno za ljudi, da se srečujemo, da se pogovarjamo, da sodelujemo, kakor pa, da vsak ždi v svojem kotu, tiho, sam, izoliran. Komunikacija je temeljni pogoj za normalen razvoj posameznika, skupine in človeštva. In misijone in misijonsko delo moramo najprej videti kot eno pomembno obliko komunikacije. Seveda v tej komunikaciji potem pa vedno nekaj povemo. Dobro, ljudje se pogovarjamo, znanci med seboj, ko se srečamo, si pač rečemo dobar dan, pa se pogovarjamo o vremenu, potem pa, če se bolj poznamo, pa če imamo čas, se pogovarjamo o zdravju, Potem, če smo še ostanemo skupaj, se bomo začeli pogovarjati o družini ali o kakšni drugi stvari, ki nas zanima. Seveda, če pa gremo potem še naprej, se bomo pa začeli pogovarjati o pomembnih življenjskih vprašanjih. In tukaj pride na vrsto prej ali slej tudi vera. Ljudje se sprašujemo vendarle, kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo. In tukaj seveda ponuja krščanstvo nekaj izjemnega, nekaj odličnega, nekaj tudi preverjenega v 2000-letni zgodovini in je krščanstvo omogočilo človeku, da se je sredi tega sveta znašel, da se je sredi tega sveta uresničil in je tudi pomagal drugim okrog sebe, da se uresničijo, zaradi tega, ker je verjel evangeliju, ker je poskušal uskladiti svojo miselnost z Jezusovo miselnostjo in je potem veliko dobrega naredil. Vidite, z tega vidika komunikacije, bolj kvalitetne komunikacije, razvoja in rasti posameznika, skupnosti in človeštva, moramo gledati misijonstvo. Zato gre, ne pa zato, da bi, kaj jaz vem, v prvi vrsti koga, da tako rečemo, ne, kot očitek prileti, da bi koga posiljevali. Ne gre za posiljevanje, gre za normalno medčloveško komuniciranje in za prizadevanje, da bi medčloveški in družbeni odnosi bili bolj kakovosti.
V tem uvodu, profesor Ocvirk, so se že nekako dotaknila vsebine drugega dela vaše knjige Misijoni povezovalci človeštva, kjer dajete naslov, podnaslov povezovanje človeštva z misijoni. Bi lahko tudi dala obratni naslov, da se misijoni povezujejo s človeštvom?
Ja, absolutno, ne. Misionarji in misijonska dejavnost, to smo ljudje. Ne? In je to neka skupnost, je neka skupina, torej cerkev. In jasno, da misijonska dejavnost predpostavlja človeštvo, predpostavlja ljudi. Je pa tako, a ne? Enako bi zdaj Jezusove besede, ko pravi kristijano, vi ste luč sveta, vi ste kvas, vi ste sol, a ne? Bi rekel, to je ravno namen misijonske dejavnosti, da to testo, to človeštvo izboljša. Mu da neko novo kakovost, mu da okus, če hočete, tako kot da sol okus neslani hrani. Človeštvo je že fajn, je že dobro, ne? Se vemo, ko ga je Bog ustvaril, potem, ko pogleda na vse, kar je ustvaril, pravi, da je zelo dobro. In s tem se strinjamo. Obenem pa se je iz raznih razlogov, ne, marsikaj pokvarilo, marsikaj škriple. In Jezus je prišel, da bi te zadeve popravil, da bi pokazal, da je ljubezen tisti način, ki zmore vse, kar v človeštvu ne gre, postaviti nazaj na pravo mesto. In je pokazal, kakšna ljubezen, služenje, darovanje, razdajanje, ne to, da se vrtimo okrog sebe, ampak da smo pozorni na druge, da nam ni vseeno, kaj je z drugimi. No in v tem duhu potem seveda iz tega izvira misijonska dejavnost, se pravi, da tako rečem, iz ljubezni do človeka in človeštva, za človeka in človeštvo, da bi dojelo, spoznalo, začelo verjeti, da je ljubezen po Jezusovi meri tista oblika življenja, tisto sredstvo, ki nam vsem omogoči, da živimo bolj polno, ali kot pravi sveti Janez, ne, Jezus je prišel, da bi imeli življenje v izobilju. Za to gre. To je namen in tudi so to sadovi misijonske dejavnosti.
Profesor Ocvirk, tukaj navajate tudi citat iz dokumenta drugega Vatikanskega koncila Cerkve v sodanjem svetu, pa morda, če dovolite, ga preberem, potem pa vi ob njem nadaljujete misel. Cerkev po svojem poslanstvu in svoji naravi ni vezana na nobeno posebno obliko človeške kulture ali politični, gospodarski in socialni red, zato mora zaradi te svoje univerzalnosti biti kar najtesnejša vez med različnimi človeškimi skupnostmi in narodi. Pod pogojem seveda, da ji ti zaupajo in da ji dejansko priznavajo resnično svobodo za spolnjevanje tega njenega poslanstva.
Ja, seveda, cerkev ni vezana na posamezen narod. Krščanstvo ni plemenska religija. No, poglejte, v Afriki naši misionarji pripovedujejo, ne, kako vsako pleme je vezano na nek kraj. Na nek kraj je pa vezano zaradi tega, ker so tam pokopani predniki. In ta plemenska verstva so neko verovanje v prednike, ki živijo na tistem določenem kraju, v neke plemenske duhove. Vidite, kristjani pa verujemo v Boga, ki je stvarnik in oče vsega, kar je. Tudi vseh ljudi. No in zaradi tega potem skupnost Jezusovih učencev in učenk ne more biti plemenska skupnost, rečemo vezana zgolj na slovenski narod in slovensko kulturo, ampak je to skupnost, ki je vezana na vse človeštvo, ki želi nagovoriti vse človeštvo in vse človeštvo povezati v eno samo Božjo družino. Seveda, v tej Božji družini je pa veliko kultur, veliko narodov, veliko ljudstev. Spomnite se Binkošnega prizora, ko različni narodi, ljudje različnih jezikov, različnih kultur in pripadnosti, naenkrat v Jeruzalemu, vsi razumejo Petra, ki oznanja evangelij. Vidite, to je podoba združenega človeštva. Binkošni praznik, podoba združenega človeštva v eno samo Božjo družino, ki prisluhne Jezusu in se pusti voditi Svetemu Duhu. Obenem pa je vso to bogatstvo kultur potrjeno, ovrednoteno, je nekaj, kar spada, bi rekel, k bistvu človeštva, k njegovi dediščini, in kar je treba gojiti in negovati naprej. Vidite, zato je ta cerkev in ti misionari, bomo kasneje videli, ko bomo govorili o zgodovini, da so torej misionarji, ko so oznanjali Jezusa Kristusa, ko so oznanjali, da smo vsi ena velika Božja družina, da smo med seboj brati in sestre, da so ti misionarji povsod, kamor so prišli, domačo kulturo povzdignili, da so domače jezike ohranili, da so vse naredili, da bi ljudem evangelij prenesli v njihovem jeziku. A ne? In to vidimo recimo pri nas, prve slovenske knjige so evangeliji, ravno tako je drugod. Odnosno tudi prvi zapisi, če vzamemo brižinske, so verske vsebine. In naš Baraga je naredil očipvejski slovar in slovnico in za njih v njihovem jeziku pisal, pa jih je bilo samo nekaj 10,000, ne. Potem en salezijanski misionar, brat Joško Kramer, je na Papovi Novi Gvineji napisal konec prejšnjega stoletja slovar, slovnico tistega jezika naredil katekizem in prevedel evangelije. To smo tu v Ljubljani, so salezijanci tiskali in tja poslali, ker je pač to bilo najceneje. Vidite, to, kar je Bog dal, so to različnost, ki, s katero bogati človeštvo, kulturno, narodno, jezikovno, so to bogatstvo evangelij goji. Obenem pa nam pove, da kljub tej kulturnim, jezikovnim in drugim različnostim smo vendarle vsi skupaj člani iste človeške družine, ki ima Boga za očeta.
Profesor Ocvirek, govorite tudi o sistematizirani in skladni obliki religije, ki se širi, in potem navajate tri pojme, s katerimi se bomo pravzaprav zdaj nekaj časa srečevala. To so strukture, okoliščine in strategije.
Ja, poglejte, seveda, če pogledamo cerkev In tudi slište pri nas, a ne, danes tisti, ki se ob cerkev spotikajo, samo dejstvo, da cerkev obstaja, je že strašno moti, ne, bodo vedno vedeli povedati, da je cerkev ena velikanska ali pa največja multinacionalka, kot se to reče, da je svetovni sistem, da je največja svetovna velesila, da ne govorimo pri nas, ne, je pa največja ekonomska velesila. No, v tem napihovanju, bi rekel, v tem precenevanju moči je tako vsaki laži tudi tukaj zrno resnice. Namreč, to, da več kot milijarda ljudi katoličanov je dejansko organiziranih, mora biti o to organizirano, mora imeti strukture, da normalno lahko živi, da lahko deluje, drugače to seveda ne bi bilo mogoče. Noben organizem ne more obstati, če ni urejen. Zdaj pa poglejte, kaj pa mi delamo že pri otroku? Ali ga ne uvajamo v nek red, v neko urejenost, rečemo, še ni dobro organiziran, ne zna se organizirati in to štejemo otroku ali pa človeku za napako. Če pa za koga rečemo, ta je pa urejen, ta je pa organiziran, a ne? Je pa to kvaliteta. Ravno tako tudi, poglejte, naša država. Je, kaj si pa veš čas prizadevamo, če ne to, da bi bila bolje organizirana, da bi bila organizacija bolj učinkovita, da ne bi se bohotila nesposobna birokracija, da ne bi bil velik aparat, ki nič ne naredi, ampak obratno, čim manjši državni aparat, čim manjša državna organizacija in čim cenejša, z čim večjimi učinki. No, in po teh istih načelih seveda se ravna vsaka verska skupnost. Vsaka verska skupnost, če hoče opravljati svoje poslanstvo, tisto, za kar se ima poklicano, se mora organizirati. Kaotična organizacija, bi rekel, se ukvarja sama seboj. Tista, ki je pa v sebi urejena, ki je organizirana, pa lahko tudi drugim kaj ponudi. In seveda, cerkev je organizirana, se pravi, ima svoje strukture in eden od izrazov cerkvene organiziranosti je tudi misijonska dejavnost, je tudi misionarjenje. Če kar pogledate že pri nas, vidite, mi imamo v Sloveniji misijonsko središče Slovenije. To koordinira delo z našimi misionarji v misijonih, koordinira ozaveščanje za misijonsko delovanje in čutenje v Sloveniji in koordinira, vidite, tudi zdaj z vami in z vašo pomočjo, različne akcije solidarnostne, humanitarne in razvojne. A veste, brez dobre organizacije ne moramo nič narediti. No in seveda, zato jaz zdaj najprej pokažem, kako ta cerkvena organiziranost že prispeva k povezovanju človeštva. To je prvo poglavje, bi rekel, tega dela. Potem v drugem poglavju se seveda sprašujem, kako pa je cerkev bila učinkovita v zgodovini. Kako je to uspelo priložnosti, ki so bile, izkoristiti, da je širila evangelij. In potem nazadnje se sprašujem, kakšne strategije so pa imeli tisti, ki so udeleženi v misijonski dejavnosti. A veste, tukaj ne gre samo za misionarje. Misijonski dejavnosti so tudi udeleženi, rečemo, politični dejavnosti. Vzamte, če ena država danes ne da misionarjem vize, je v tisti državi pač katoliški misionarji ne morejo oznanjati. Potem, se pravi, tudi pomembno, kakšne odnose se vzpostavijo z državami, da misijonska dejavnost lahko teče. Vzamo Rimsko cesarstvo, veste, da je kristijane preganjalo. Vzamo Japonsko v 17. stoletju. So japonske oblasti krvavo zatirale krščanstvo in misionarje izgnale. Recimo v Kyoto so pomorili v nekaj mesecih 37 tisoč katoličanov japonskih. Si predstavljate, kak šok je to bil za japonsko cerkev, ki je tudi takrat ostala brez vseh misionarjev. In je to trajalo praktično 200 leti. Oblasti so tudi en pomemben dejavnik. No, potem, ko vi kot misionar pejete v drugo državo, recimo tam je že neka religija in voditelji tiste religije niso navdušeni na tem, da jim nekdo njihovim ljudem, da tako rečem, oznane neko drugo vero. Potem nekatere skupine z veseljem sprejmejo misionarje, druge jih zavrnejo. Se pravi, vse to poskušam razumeti in te zadeve prikazati potem v tem tretjem poglavju.
Bi lahko rekli, da je bilo z misijonsko dejavnostjo na začetku nekoliko lažje, kot pa potem kasneje v stoletjih. V začetku je vendar bilo isto cesarstvo, podobni jezik, podobna kultura in so se morda apostoli lažje sporazumevali z vsemi, ki so jim oznanjali evangelij, kakor pa potem stoletja kasneje, ko se že pojavijo različne države, ko se pojavijo različne oblike religij in ko se misionarji srečujejo pravzaprav že z nečim novim, česar v začetku morda toliko ni bilo izrazito.
No, pogledajte, bom prebral odlomek iz Matejeva evangelija, kako Jezus naroča misionarjem naj delajo. Ne oskrbujte se ne z zlatom, ne s srebrom, ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne z dvema suknjama, ne s sandali, ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pridite, poizvedite, kdo je tam vreden in ostanite tam, dokler ne odidete. Ja, seveda. Pravilno rečete, da včasih je bilo verjetno lažje, če Jezus takole pravi in pošilja pravzaprav apostole gole, praktično gole in bose, ne, naj grejo misionarit. Poglejte, danes je jasno, da vi v kak misijonski kraj sploh ne pridete, če nimate tog denarja, da si plačate prevozno sredstvo. In ko pridete tja, prijete ponavadi v velikansko revščino, kjer vidite, da vi morate pomagati, da morate imeti sredstva, da tistim ljudem pomagate, da vsaj preživijo. Se pravi, hrana, zdravila, zdravstvena pomoč, to je začetek, pa pa šola, pa pa seveda vmes tudi oznanjevanje, jasno. Ampak vse to je zdaj povezano. In vse to stane. Zakaj Jezus pošilja svoje apostole tako? Ja, pošilja jih v judovsko ljudstvo, med ljudi, ki so bolj ali manj med seboj povezani. Mogoče so tudi sorodstvene vezi. Vidite pravi, prijete v mesto in poizvedite, kdo je tam vreden in ostanite tam, dokler ne odidete. Se pravi, da nekoga so poznali, bili so povezani. Vsi so bili, bi rekel, enako bogati ali pa enako revni, približno, ne? Eno tako poprečje je bilo, peščica je bila, rečemo, bogatih. Ne? Drugo pa preprosto ljudstvo, ki v glavnem stradalo ni. In je bilo tudi gostoljubno. Gostoljubnost je bila seveda v tistem času pomembna zadeva in zato so apostoli lahko šli sem in tja, ne da bi jih preveč skrbelo, kaj bodo oblekli, kaj bodo obuli. Ne, so res lahko bili kot lilije na polju in ptice pod nebom. Je nebeški oče za njih poskrbel, ker so bili v svojem ljudstvu, niso bili tujci. Lejte, kakor hitro so pa prišli v helenistični svet, se pravi zunaj Palestine, so pa že bili odvisni od dela, lastnega dela. Sveti Pavel je tkal šotore, da se je preživel in pravi, da sicer pa je apostol zasluži, da ga preživljajo tisti, katerim oznanja. In so takoj začeli tudi ravno sveti Pavel zbirati denar za cerkev v Jeruzalemu, ki so jo začeli preganjati, ki je trpela, ki je bila lačna in pomankanju. Vidite, je takoj vzpostavil en most solidarnosti. Torej, ko pa gre potem misionar v popolnoma druge svetove, civilizacijske, kulturne, jezikovne, religijske, a veste, ja, tam pa rabi neka sredstva, prvo, da do tja pride, potem pa rabi tam neka sredstva, da lahko preživi, tam najprej ne najde nikogar, ki bi mu vrata odprl. Največkrat najde takšno razpoloženje, a veste, tujce vedno sprejemamo po eni strani z radovednostjo, po drugi strani pa strahom, se čutimo ogrožene. In seveda, če hočemo v takšnem okolju potem preživeti, mora imeti neka lastna sredstva. Zato je to zelo idilično, ne? Če kdo danes ta odlomek bere pa reče, ja, poglejte, takole bi morali misionarji okrog hoditi, brez vsega. Ali je res? Ne? Danes morate imeti na konc koncu vrsto dokumentov, da sploh lahko kam pridete, da vas identificirajo, potni list, pa vize, pa ne vem kaj, že to vse stane. Ne? Tako da moramo takšne, bi rekel, romantične poglede na misijonstvo opustiti. Misijonstvo je, bi rekel, zelo zahtevna dejavnost in seveda zaradi tega tudi v resnici draga dejavnost. Seveda, če bi pa morali, rečemo, misionarje plačati, pa misionarke, potem pa bi bila to seveda dejavnost, ki je enostavno cerkev ne bi mogla upravljati.
A najbrž pa smemo reči ob tem evangelskem odlomku, ki ste ga navajali, da pa velja na nek način za vsakega misionarja, če bi si on pa svoje srce vendarle preveč navezoval na te materialne dobrine, potem bi bilo verjetno njegovo misijonsko poslanstvo.
No, se razume, ampak poglejte, kdo bo pa šel, tako, če bi bil navezan na materialne dobrine, kdo bi pa šel misijone? Doma bi ostal, pa bi se doma poskušal obogatiti. Se vsak ve, da na Madagaskaru ne moreš delati bogatstva. V Vietnamu tudi ne.
Tudi
in tako naprej. Ja, to ne gre. Ne? Mm-hmm. Ja.
Morda ob koncu današnje oddaje vse tako predlagam, da še enkrat ponoviva misel, da pravzaprav, ko se ljudje srečujejo z misionarjem, se vedno srečujejo tudi s cerkvijo. Da pravzaprav tega ni mogoče ločevati.
Tako, ne sam s cerkvijo, se razume s cerkvijo, ampak širše. Se srečujejo z neko drugo civilizacijo, se srečujejo z nekim drugim jezikom, z nekim drugim svetom, z neko drugo kulturo in tako prihaja prek misionarja ne samo do srečevanja ljudi s krščanstvom, s cerkvijo, ampak prihaja tudi do srečevanja, povezovanja, večkrat seveda hvala Bogu tudi sodelovanja, in medsebojnega oplajanja med kulturami in med civilizacijami. Vidite, in v tem smislu igra misijonska dejavnost krščanskega izvora pomembno dejavnost, pomembno vlogo v povezovanju človeštva. Tako da je ta dejavnost večplastna. Misionar res prinaša seboj cerkev, prinaša pa tudi druga znanja, druge vednosti, ki jih bo posredoval ljudem, med katere je prišel, sam je pa učljiv, se bo pa mnogo od njih naučil, bo opazoval, bo zapisoval, bo poročal in sporočal domov, bo poskušal tukaj nove razmere razumeti, analizirati. In zato tudi vidite, misionarji so med prvimi etnologi, med prvimi antropologi, prvimi sociologi, ko so razmišljali, študirali, gledali, ja, kakšni so pa ti ljudje, med katere sem prišel, kakšna je pa njihova družba, kakšen je njihov jezik, kakšna je njihova morala, kakšne so vrednote in vse to so zapisali. Na delih, bi rekel, misionarjev se je zgradil velik del te zgradbe, ki jo danes imenujemo humanistične in družbene vede. Tako da tudi na tem področju, vidite, so misijoni dali zelo zanimiv prispevek k razvoju znanosti na Zahodu.
Profesor, dr. Drago Cvirk, hvala za danes. Če 14 dni, pa to najino zgodbo nadaljujeva.
Ja, hvala za povabilo in kmalo nasvidenje.